Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul și partenerii occidentale ai Moldovei caută soluții pentru producătorii de fructe după impunerea restricțiilor rusești.
Marfa va trebui oricum vândută. Agricultorii vor vinde-o, dar vor vinde sub prețul pe care trebuia să-l vândă în caz că nu era această interdicție. Iată această diferență, noi căutăm posibilități să o subvenționăm.
Societatea civilă face bilanțul sesiunii parlamentare. Și victimele catastrofei aviatice din Ucraina își încep ultimul drum către casă. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Nicolae Timofti a pledat pentru deschiderea unui birou permanent NATO la Chișinău, argumentând că ar contribui semnificativ la desfășurarea programelor de cooperare bilaterală. În cadrul întâlnirii de la Chișinău cu președintele adunării parlamentare NATO, Hugh Bailey, Nicolae Timofti și-a exprimat îngrijorarea față de evoluția situației din Ucraina și, relatează Mol Press, a declarat că mizează pe sprijinul NATO în vederea consolidării capacității de apărare și asigurare a securității Republicii Moldova. De pe 6 octombrie, Poșta Moldovei reduce la 5 euro comisionul perceput pentru orice transfer bănesc de până la 1000 de euro din Italia, Spania și Portugalia. Ministrul Tehnologiei Informației Pavel Filip a precizat, citat de agenția IPN, că cele trei țări au fost alese pentru că acolo sunt cei mai mulți moldoveni la muncă, potrivit informațiilor oferite de diasporă. Pentru a trimite și primi banii, este nevoie numai de actul de identitate. În Olanda, la Eindhoven, au sosit de la Harkov din estul Ucrainei două avioane transportând primele sicrie ale victimelor accidentului aviatic de săptămâna trecută. Toate cele 298 de persoane aflate la bordul avionului malaizian de pasageri au murit când avionul s-a prăbușit la est de Donetsk. Se bănuiește că a fost doborât de o rachetă Buk lansată de un sistem rusesc de rachete Sol-Air. De acest sistem dispun armatele rusă și ucrainiană, dar se speculează că și separatiștii din estul Ucrainei ar fi putut avea un astfel de sistem provenit din Rusia. La ceremonia care a marcat plecarea avioanelor de la Harkov cu resturile victimelor, vicepremierul ucrainian Vladimir Groisman a declarat că, citez, doborârea avionului a fost un act inuman de terorism. 193 de victime din cele 298 erau cetățeni olandezi, iar astăzi în Olanda este zi națională de doliu. Guvernul britanic a confirmat că cele două cutii negre ale avionului malaizian de pasageri au fost predate de separatiști unei echipe de experți britanici. Câteva zile, separatiștii din estul Ucrainei ezitaseră înainte de a preda totuși cele două cutii. Experți olandezi au declarat totodată că nu există niciun indiciu că cele două cutii ar fi fost manipulate. Sunt parțial lovite ca urmare a accidentului, dar partea care deține datele zborului este intactă, au mai declarat experții autorității olandeze pentru securitate aeriană. La aproape o săptămână de la catastrofa aviatică din estul Ucrainei, un grup de senatori influenți a adresat o scrisoare președintelui american Barack Obama în care îi cer să extindă sancțiunile împotriva Rusiei și să declare autoproclamata Republică Democratică Donetsk drept organizație teroristă străină. Scrisoarea este semnată de senatorii democrați Dianne Feinstein, Robert Menendez și Carl Levin.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Rusia a oprit importurile de fructe din Republica Moldova, spunând că sunt de proastă calitate și că jumătate provin de fapt din alte țări, mai ales din țările Uniunii Europene. Ce face guvernul să atenueze șocul embargoului rusesc, aflăm din relatarea Valentinei Ursu.
Suma de 20 de milioane de lei pentru achiziționarea merelor de la producătorii autohtoni pentru grădinițe și școli va ajunge la începutul săptămânii viitoare pe conturile Ministerului Agriculturii. Șeful guvernului, Iurie Leancă, i-a cerut ministrului Vasile Bumacov să elaboreze un mecanism de achiziție.
Cele 20 de milioane de lei care au fost deja alocate la bugetul ministerului, de luni banii vor fi la dumneavoastră, dar până atunci vreau să avem un mecanism, așa cum am stabilit noi. Ceea ce trebuie să facem în primul rând, să asigurăm acces la o piață piață previzibilă și o piață unde politica nu influențează regulile comerciale. Sigur că trebuie să ne gândim la anumite măsuri compensatorii. Trebuie să amortizăm aceste pierderi și să-i ajutăm pe producătorii de fructe.
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, a declarat într-un interviu pentru Europa Liberă că prejudiciile provocate de embargoul rusesc se ridică la 150 de milioane de dolari americani.
Se duc negocieri pe trei direcții, care astăzi domnul prim-ministru le-a punctat foarte clar. Vorbim cu Comisia Europeană și cu delegația Uniunii Europene în Republica Moldova despre suplinirea fondului de subvenționare în acest an, să putem plăti subvențiile totalmente tuturor celor care au investit. Noi încercăm să găsim vreo 200 de milioane de lei. Doi, astăzi am avut o întrevedere cu reprezentantul Băncii Mondiale și rugăm să găsească surse pentru a compensa în acest an pierderile celor care au crescut fructe și vor suferi.
Ce face producătorul cu marfa?
Marfa va trebui oricum vândută. Agricultorii vor vinde-o, dar vor vinde sub prețul de care trebuia să-l vândă în caz că nu era această interdicție. Iată această diferență, noi căutăm posibilități să o subvenționăm. Și trei, domnul prim-ministru convoacă băncile din Republica Moldova să examineze posibilitatea reieșulănării datoriilor pe care le au agricultorii la bănci. Deci agricultorii ne-au spus clar ieri, dacă aceste trei lucruri se vor rezolva, vom reveni la normal.
Dacă Vasile Bumacov ar fi producător, ce ar întreprinde el pe moment?
Este foarte greu, dar trebuie să caute piață de desfacere, trebuie să vândă. Dacă nu vor vinde în stare proaspătă, să găsească să vândă la procesare, să meargă în România, să discute cu cei din Cehia, să discute cu altcineva. În primul rând, dacă era o organizație în asociație, era mult mai ușor acum. Iată, uitați-vă, Moldova Fruct, dacă este bine organizată, azi astăzi a negociat cu cei din România, negociază cu cei din Cehia și așa mai departe. Deci să caut soluții și o să găsim soluții. Important este să le spunem oamenilor că îi vom ajuta și să fim siguri în acest ajutor.
Și fostul premier Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat, a condamnat astăzi acțiunea Federației Ruse și a vorbit despre măsuri care să diminueze efectul embargoului. El a spus că Moscova nu avea temei pentru a impune restricții produselor moldovenești. Iar într-un comunicat de presă al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Washingtonul anunță că va sprijini agricultura Moldovei cu 10 milioane de dolari în acest an. Banii vor fi alocați pentru sporirea competitivității agriculturii de valoare înaltă, în special a merelor, strugurilor de masă, produselor cultivate în seră, piersicilor și cireșelor. Statele Unite ale Americii le oferă fermierilor moldoveni instrumente necesare pentru a putea concura pe piețele globale, încurajându-i să profite de acordul de liber schimb semnat de Moldova cu Uniunea Europeană și susținând astfel creșterea economică durabilă pentru toți cetățenii țării, se mai spune în comunicat. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Mai multe organizații neguvernamentale din Moldova au făcut mai demult o listă de proiecte legislative pe care ar fi vrut ca Parlamentul să le discute în regim de urgență, de exemplu, legea privind reprezentarea femeilor. Acum când Parlamentul este deja în vacanță, activiștii fac bilanțul împlinirii cererilor lor. Detalii are Ala Ceapai.
Reprezentanții ai unor organizații neguvernamentale notorii au insistat să fie adoptate 7 proiecte de legi considerate de ei prioritare. Din cele 7 proiecte, 4 au fost adoptate, însă doar în prima lectură, chiar dacă au așteptat luni de zile rândul ca să intre pe agenda legislativului.
A fost pentru ochii lumii și societății civile că s-au votat.
Spune Alexei Buzu de la Consiliul ONG-urilor. 3 dintre aceste proiecte de legi votate în prima lectură au tangență directă cu modul în care va fi desfășurată campania electorală ce urmează să înceapă în 3 luni. Este vorba de finanțarea partidelor politice, reprezentarea femeilor în politică și transparența proprietății mass media. Chiar dacă deputații la revenire din vacanță le vor adopta în lectura finală, e puțin probabil ca aceste legi să devină aplicabile în scrutinul din toamnă, spun reprezentanții societății civile. Referindu-se la neadoptarea în timpul la legii privind finanțarea partidelor, Nicolae Panfil de la Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte spune că majoritatea parlamentară și-a asigurat un nou scrutin electoral fără reguli prea stricte.
La fel există riscul dacă proiectul de lege nu va fi adoptat în lectura a doua nici în această toamnă și pentru alegerile locale din anul viitor. La fel să nu avem alegeri transparente sau cu bani la vedere.
Directorul Asociației Presei Independente, Petru Macovei, ei sugerează că majoritarii și-au asigurat viitorul scrutin electoral comod și din punct de vedere mediatic, dacă va fi votată definitiv legea privind transparența proprietarilor mass media, va avea efecte vizibile doar în luna mai, termenul limită în care instituțiile media ar urma să-și declare proprietarii și beneficiarii adevărați, nu doar cei declarați în acte.
Dacă această lege nu va fi adoptată și efectele ei nu se vor face simțite până la alegerile sau în timpul alegerilor parlamentare din noiembrie, ne vom confrunta din nou cu situația când proprietarii din umbră a instituțiilor de presă vor influența alegerea liberă și conștientă a cetățenilor, manipulând opinia publică.
Și proiectul de lege privind reprezentarea femeilor în politică, inclusiv introducerea unei cote minime de femei în rândul deputaților, s-ar putea să nu aibă efecte la alegerile parlamentare din noiembrie, constată Alexei Buzu. Riscul neadoptării în lectura finală planează și asupra proiectului de lege privind controlul tutunului. Ghenadie Țurcanu de la Consiliul ONG-urilor întrevede și în acest caz mize electorale.
Acele prevederi care sunt prevăzute în proiect nu sunt acceptabile și nu sunt convenabile cuiva din politicieni, cuiva din forțele politice care sunt finanțate de către industria tutunului în diferite campanii prin sponsorizări, inclusiv nu poate fi exclusă și posibilitatea de a finanța și campanii electorale din acești bani.
Cât privește celelalte trei proiecte legislative asupra cărora au insistat reprezentanții societății civile, două nici nu au ajuns în Parlament, nefiind avizate de guvern, iar al treilea proiect, numit convențional Legea 2%, care ar oferi dreptul cetățenilor să direcționeze parte din impozite unor organizații neguvernamentale sau culte religioase, deocamdată este îmbăluit de mester. Contactați de Europa Liberă, unii dintre deputații majorității parlamentare au spus că legea a fost votată în lectura a doua. Alți deputați au zis însă că nu-și amintesc să fi dezbătut și votat această lege. Și reprezentanții ai societății civile, între care Sergiu Ostav, se declară nedumeriți de parcursul bizar al acestui proiect, ceea ce ar certifica, la părerea lui Ostav, lipsa de transparență și graba cu care Parlamentul a votat în ultimele zile zeci de proiecte de legi. Lipsa de transparență a însoțit și legile pentru care guvernul Leancă și-a asumat răspunderea politică în fața Parlamentului, sugerează Sergiu Ostav. Reprezentanții ai societății civile care cer guvernării socoteala nu exclud că trăgănările ar putea avea la bază posibilele disensiuni din interiorul coaliției de guvernare, neînțelegeri care au determinat și asumarea responsabilității politice de către guvern, ipoteză pe care partidul premierului Leancă încearcă să o dezavuieze. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Când a mers în Parlament să proclame răspunderea guvernului pentru mai multe legi, premierul Iurie Leancă a insistat că această procedură este neobișnuită, dar foarte necesară. De ce a fost nevoie de așa măsură extraordinară, l-au întrebat moderatorii emisiunii noastre matinale, Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie, pe editorialistul Nicolae Negru.
Din punctul meu de vedere, pot exista mai multe motive. Un motiv ar fi că e urgentă necesitatea adoptării acestor legi, iar randamentul Parlamentului este scăzut. Parlamentul are o viteză, din anumite motive, mult mai mică de adoptare a legilor decât s-ar cere. Și această urgență este dictată și de necesitatea punerii în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană în contextul noilor sancțiuni ale Rusiei. Pe urmă s-ar putea, de pildă, gândi la motivul că domnul Leancă ar vrea ca unele proiecte de legi pe care le-a propus el să fie adoptate în forma în care le dorește guvernul, fiindcă știm că de multe ori deputații insistă cu anumite amendamente, cu anumite consideră ei și au dreptul acesta să considere îmbunătățiri ale proiectului propus de guvern și în cazul de față, desigur că această modalitate nu le permite să facă lucrul acesta decât, desigur, cu inițierea unei moțiuni de cenzură și decât cu riscul demiterii guvernului,
da,
pe care nu cred că ei vor să-și-l asume.
A fost editorialistul Nicolae Negru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, rubrica săptămânală de cultură și politică, emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Victimele catastrofei aviatice din estul Ucrainei și-au început în sfârșit, după aproape o săptămână, drumul spre familiile îndoliate. Detalii are Oana Serafim.
Două avioane care au transportat rămășițele pământești ale unora dintre victimele avionului malaizian prăbușit în estul Ucrainei săptămâna trecută au ajuns la Eindhoven, în Olanda. A fost un avion australian și un altul olandez. Este vorba de cadavrele a 40 dintre pasagerii zborului Malaysia MH17. Se așteaptă ca până la sfârșitul săptămânii cadavrele tuturor cetățenilor olandezi să fie repatriate. Procesul de identificare a victimelor este complicat și îngreunat și de faptul că echipele de experți nu au avut acces imediat la locul tragediei, regiunea fiind sub controlul separatiștilor proruși. Premierul Australiei, Tony Abbott, care a pierdut 27 de concetățeni în tragedia de joia trecută, a declarat astăzi la Canberra că modul în care s-au desfășurat până acum investigațiile a fost neprofesionist și și-a exprimat îngrijorarea că nu este încă posibil să se știe câte cadavre ale victimelor au fost deja recuperate și ce s-ar putea întâmpla cu cele care nu au fost încă găsite în vara toridă și într-o zonă care nu este controlată de autoritățile de la Kiev.
It has been up till now quite unprofessional. And as long as it's possible that there are any...
Până acum investigația a fost lipsită de profesionalism și datorăm familiilor victimelor și nouă înșine să facem tot ce este posibil pentru a recupera rămășițele pământești ale celor din avion. În avion au fost 298 de oameni, dintre care 193 olandezi. În Olanda, astăzi este zi de doliu național. La aeroportul din Eindhoven, cele două avioane au fost întâmpinate de regele și regina Olandei, Wilhelm Alexander și Maxima, și de premierul țării Mark Rutte și alți oficiali guvernamentali. O singură trompetă a intonat un cântec ce se folosește de obicei pentru olandezii morți în războaie. Pe aeroport flutureau steagurile țărilor care au pierdut cetățeni în avionul MH17 la 17 iulie. Rudele celor morți au fost prezente și ele la ceremonie, dar într-un loc depărtat de presă. Ceremonia s-a desfășurat cu mare demnitate, iar fiecare coșciuc din cele 40 cu trupurile ce au fost recuperate până acum au fost duse de militari olandezi până la mașinile funerare care vor merge într-o singură coloană oficială, însoțite de motociclete, până la locul în care rămășițele pământești vor fi examinate de experții anatomopatologi. Până ce vor fi însă identificate cadavrele, va trece o lungă perioadă de timp, scrie agenția Associated Press, care o citează pe mama unui tânăr ce a murit în acest avion împreună cu prietena sa. Sile de Frederikshåsgand spune că va avea de așteptat 5 luni până să fie identificat fiul său, dar cea mai cumplită perioadă a fost cea în care a așteptat ca rămășițele pământești să fie adunate de la locul catastrofei și să fie transportate cu trenul la Harkov. A fost un coșmar, spune femeia. Ministrul olandez de externe, Frans Timmermans, a declarat că aproape fiecare familie din Olanda a avut un cunoscut, o rudă sau un prieten în avionul prăbușit săptămâna trecută în estul Ucrainei. O ceremonie memorială în liniște este anunțată pentru această seară în piața centrală din Amsterdam, în fața Palatului Regal. Potrivit unui sondaj publicat astăzi de cotidianul de Telegraf, 78% dintre olandezi sunt pregătiți să fie impuse sancțiuni mai dure Rusiei pentru rolul jucat în criza ucraniană, chiar dacă aceste sancțiuni ar afecta și economia olandeză. Între timp, Agenția de Securitate olandeză a anunțat că echipa internațională de 24 de experți care investighează prăbușirea avionului nu a avut acces la locul catastrofei pentru că nu li s-a garantat securitatea. Echipa investighează și dacă datele din cutiile negre ale avionului nu au fost falsificate și revăd și întregul proces de luare a deciziei despre ruta pe care a ales-o avionul și listele de pasageri.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Luna trecută, cu câteva ore doar înainte de deschidere, în Marele Centru European, sediu al Parlamentului Continentului, care este Strasburgul, organizatorii unui festival muzical anual cu o tradiție de mai multe decenii, ce ar fi ajuns anul acesta la 76-a ediție, anunțau anularea sa din lipsă de fonduri. Semnalul transmis lumii culturale europene a șocat și a lăsat pe mulți consternați. Construcția autostrăzilor culturale europene, despre care se vorbea cu mult entuziasm și avânt după căderea zidului Berlinului, pare să fi stagnat, iar cele existente au din ce în ce mai multe găuri ce rămân nereparate, deoarece Europa și oamenii ei politici par să fi devenit din ce în ce mai reticenți atunci când vine vorba de încurajarea artei. Nu și a fotbalului, cum observau mai mulți comentatori avizați. Zilele trecute, John Tusa, fostul director general al BBC World Service și al celebrului Barbican Center de la Londra, vorbea despre o teribilă lipsă de curaj printre oamenii politici atunci când e vorba de artă și o condamna fără rezerve într-un interviu cu Telegraph pe fosta ministră britanică a culturii, calificând-o drept, citez, profund ignorantă, incompetentă și cu totul indiferentă față de artă în general. Este o mare tragedie, afirma Sir John, a cărui ultima carte, Durere în lumea artelor, a fost recent lansată pe piață, adăugând că, citesc din nou, oricărui candidat la un post de ministru poate să-i placă și să se bucure de fotbal, dar faptul nu trebuie să devină o condiție pentru alegerea sa într-un post de responsabilitate. Lumea în care trăim este tristă, spune el, dacă nu ai curajul să te scoli și să spui, ei bine, am fost la operă, sunt un ministru, le dau bani și trebuie să știu ce fac. Incompetența ministerială, ca și aceea a parlamentarilor, este unul din factorii esențiali ce contribuie în numeroase state europene, între care și România și Republica Moldova, la standardele din ce în ce mai scăzute ale activităților culturale. Se adaugă, la fel de important, și scăderea calității învățământului, a educației pe planul artelor în învățământul primar și secundar îndeosebi. Ultimul barometru european pe teme culturale, realizat în 2013 și dezbătut, cel puțin de presa o cultural occidentală în cursul acestui an, spune mult despre situația actuală, într-o degradare simțitoare față de primul sondaj efectuat în 2007, cu predilecție în cazul țărilor din sudul Europei și în unele din fostele state comuniste, între care nominalizate cel mai des sunt România, Bulgaria și Ungaria. Datele barometrului atestă un declin vădit în participarea la activități de ordin cultural. Dacă în nordul Europei 90% din cei intervievați în Suedia, 86% din Olanda și 82% din Danemarca au citit anul trecut cel puțin o carte, media în Uniunea Europeană situndu-se la 68%, în România în această postură sunt doar 51%, iar în Grecia doar 50% dintre respondenți. Într-un index al participării la diverse activități culturale, conduc aceleași trei țări cu rate între 43% Suedia și 34% Olanda, în timp ce în România și Ungaria se înregistrează doar 7%, urmate în descreștere de Portugalia și Cipru cu 6% și de Grecia pe ultimul loc cu 5%. Extrem de îngrijorător este faptul că principalul motiv al neangajării în activități culturale a devenit, citez, lipsa de interes. Primul motiv în 5 din cele 9 activități enumerate. România, aflându-se printre statele cele mai afectate de acest sindrom, căruia îi se adaugă și răspunsul înregistrat acolo aproape exclusiv că România ar avea, citez, o alegere limitată sau o calitate proastă atunci când vine vorba de evenimentele culturale ale țărilor. Al doilea motiv al neparticipării la activități de ordin cultural ar fi lipsa de timp, iar în cazul României, Bulgariei și a Ungariei, ca și a unor țări afectate de criza economică, Grecia, Portugalia și Spania, faptul că în ansamblu cultura este prea scumpă. Denotat ar mai fi într-un curent din ce în ce mai evident de modificare a comportamentelor pe plan cultural locul pe care l-a căpătat internetul. 53% din respondenți îl utilizează acum pentru citirea unui ziar, 44% pentru obținerea de informație culturală și 42% pentru a asculta radio și muzică.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, miercurea viitoare. Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, la ecourile declarației președintelui Traian Băsescu despre catastrofa aeriană din Ucraina. Tania Radu.
Analiști politici și foști miniștri de externe consultați pe cotidianul Adevărul sunt de părere că Traian Băsescu a procedat bine atacând dur Rusia după ce un avion civil a fost doborât de separatiștii proruși din Ucraina. Sunt cuvinte care trebuiau spuse. Am avut un discurs în ton cu aliații noștri, Statele Unite și Marea Britanie, a declarat fostul ministru de externe Adrian Cioroianu. Un alt fost ministru de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a fost de aceeași părere. E foarte bine ce a declarat Traian Băsescu, a reacționat corect. Punctele sale de vedere sunt în acord cu pozițiile președintelui Obama, am citat. Și analiștii politici împărtășesc fermitatea discursului prezidențial. Politologul George Jiglău, citat de Adevărul, crede că Băsescu nu face însă notă aparte între politicienii români, care ar avea toți o poziție ostilă Rusiei. În timp ce Radu Magdin constată că președintele marchează puncte și pe plan intern, căci, spune el, românii nu au fost și nu sunt rusofili. În opinia acestui comentator, declarațiile șefului statului răspund unei anumite îngrijorări a populației privind vulnerabilitatea țării. Simt pericolul la graniță, chiar dacă suntem stat NATO și așteaptă o poziționare fermă a Bucureștiului, a Washingtonului și a altor capitale partenere, arată Radu Magdi. Este citat de asemenea în acest grupaj analistul și bloggerul ziarului Remus Ștefureac și el se bucură că pe un subiect de o asemenea gravitate vocea României este puternică și coerentă, am citat. Evenimentul zilei preia de pe platforma Vocile Dreptei un comentariu semnat de George Râpă, care și el laudă curajul președintelui. S-a situat de la bun început pe poziții comune cu reprezentanții Marii Britanii, Olandei, Poloniei, Lituaniei, Canadei, Australiei și Statelor Unite. De fapt, a spus adevărul și anume că Rusia poartă responsabilitatea acestui grav incident. Numai că, arată George Râpă, și Occidentul se face vinovat de a nu fi reacționat la timp, măcar după Vilnius sau măcar după anexarea Crimeei. Explicația este, în opinia acestui comentator, renunțarea la valorile civilizației iudeo-creștine, înlocuirea lor cu un amestec de gândire orwelliană și socialism științific, am citat. Actuala generație de lideri occidentali își dorește pacea la frontiera de est, dar nu a știut să o obțină. L-a lăsat pe Vladimir Putin să destabilizeze întreaga zonă. Or, acum cităm din nou, Traian Băsescu a enunțat un principiu fundamental. Nimic nu e mai de preț decât viața și demnitatea umană. Marea înfrângere morală suferită de Occident are mai degrabă o cauză internă. Deceniile de marxism cultural, scrie George Râpă, au distrus nu doar spiritul critic, ci au denaturat și voința cetățenilor occidentali de a-și apăra viața, libertatea și demnitatea. Am încheiat citatul. La Varșovia a avut loc reuniunea șefilor de stat din Europa Centrală și de Est în pregătirea summitului NATO, care va avea loc la toamnă. În evenimentul zilei, Simona Mătieș prezintă intervenția președintelui Băsescu din perspectiva celor 8 priorități ale României. Una dintre ele este revizuirea relației dintre Alianța Nord-Atlantică și Rusia, care nu mai poate rămâne aceeași. Rusia a devenit partener al grupărilor din estul Europei, pe care liderul de la București le consideră teroriste. Argumentul lui: iau ostatici reprezentanți ai OSCE, fac ziduri vii din populație în fața instituțiilor pe care le ocupă și jefuiesc. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Raisa Răzmeriță este reporter la Ziarul de Gardă.
În numărul de mâine al Ziarului de Gardă aflați cum se pierd terenurile publice din municipiul Chișinău. Juriștii primăriei sunt acuzați că în 10 de dosare nu și-ar fi onorat obligațiile pentru care sunt plătiți. Despre prevederile celor 11 legi care nu au fost dezbătute de către legislativ și pentru care guvernul și-a asumat răspundere, citiți la rubrica Actual. În pagina Reporter Special vedeți de ce statul menține în paragină terenul fostului stadion republican, estimat de experți la circa 20 de milioane de euro. Tot aici găsiți un articol despre gravidele concediate în mod repetat de Air Moldova. Tot în numărul de mâine aflați cine administrează hala de carne de la Piața Centrală, de ce accesul acolo este restricționat, dar și ce fac producătorii autohtoni cu roada după ce Federația Rusă ne-a impus un nou embargo. La rubrica Oameni îl descoperim pe tânărul care oferă o viață nouă pentru fiarele vechi. Despre locul Republicii Moldova în raportul dezvoltării umane pentru 2014, citiți un interviu cu reprezentanții PNUD Moldova în pagina Realitatea. Pe 29 iulie 2014, Ziarul de Gardă împlinește 10 ani de la lansare. Cu această ocazie, în pagina Exclusiv, publicăm mesajele cititorilor noștri care ne-au fost alături timp de 10 ani. Acestea, dar și alte subiecte, găsiți în numărul de mâine al Ziarului de Gardă.
Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio